Kun Sagale America Saganta Afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo meetir baandii 22-25-31 karaa toora saatalaayitii tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenya Sagaleen Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo sanbataa fi dilbata galgala akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti qophiilee wiixataa hanga jimaataatti tamsaafame keessaa filachuun irra deebiin isin biraan ga'u amma jalqabeera. Sagantaawwan kanneen keessummeessuun har'a. Kan isin waliin turu aan mitikuuf qaaduuti. Qophii keenya jalqabaanis gareen yaala hatattamaa waldaa hakiimota Oromiyaa deeggarsa biiroo fayyaa Oromiyaa fi qaamolee garaagaraatiin weerara dhibee busaa yeroo ammaa hawaasa miidhaa jiru irratti tajaajila yaalaa kennuuf godina Wallagga Lixaa aanaa Beegii fi Qondaalaatti imalee jira. Garee doktoroota 5 fi narsoota 3 of keessaa qabu kana keessaa tokko kan ta'an Dr. Biqilaa Raggaasaa jaallanneen haasofsiistee jirti.
Gara Wallagga Lixaa aanaa Beegii fi aanaa Qondaalaa jedhamee hospitaala Beegii fi akkasumas buufata fayyaa Beegii maarra akka jiru ilaallee irraa akkasumas buufata fayyaa aanaa Qondaalaa keessa jiran keessaa buufata fayyaa ilaallee namootatti barsiisnee hamma dandeenyeef keessatti argame dhukkubsataa achitti argame yaalaa turre jechuudha. Sooshaal miidiyaa irratti kan nuti dhageenye dhibeen isaa aanaa naannoo kanatti namoota akka jiisaa jiru. Dhagaa durree kan namoota waldaa hakiimota Oromiyaa namoota siyaasofsiisuun kan booda daandii qindeessanii gara kanatti imalle.
Akkamitti argisarree haala jiru waa'ee dhukkubichaa?
Gareen kun qoodamee gariin hospitaalaa gariin buufata fayyaa dhukkubsattoota yaalaa akkasumas immoo barsiisaa turre. Haala achi jiru yoolaante uummanni rakkoo hamaa keessatti jira jechuudha. Keessaa kana faana ol qabate rakkoon achi jiru tokkoffaa rakkoo dhiyeessii jechuudha. Qorichi busaa bakka hin jirreetu jira. Meeshaaleen qorannoo dhibee busaaf beeksumaati. Buufata fayyaa irra hin jiran jechuun namni danda'amutti baay'ee isaanii jireenya isaanii ni jiru immoo hojjechuun tu baay'ee rakkisaadha. Guutummaatti hojjetachuu hin danda'amu jechuudha. Rakkoonni biraanitti arginu buufanni fayyaa baay'ee isaanii cufamanii jechuudha. Fakkeenyaaf manaa beekii buufata fayyaa isaan qaba. Sadarkaa isaanii cufaadhaa miidhamaniiru tajaajila kennan jiranii jechuudha.
Maaliif?
Buufanni fayyaa kun meeshaa hin qabanii meeshaalee sun miidhamera. Meeshaa fayyaa hin qaban tajaajila kennan jiranii kanaaf cufaadha jedhanii. Warri nuti hojii eegalan mataa isaanii buufata fayyaa lamaan kan deemne ilaalleerra. Keessumaa buufata fayyaa koboran jedhamu tokko jira. Inni baadhaan hojii eegalan yeroo beeksisa fayyaatti keessa jira. Qorichi tokkotti keessa jira jechuudha. Nuti hojjechaa jira jechuudha. Danda'amu jechuudha. Qorannoo biyya kanaaf fayyadu achiisan jira jechuudha. Baay'ee isaa miidhameera jechuudha. Kabira kennaan fayyaa inni cufaadha jechuudha. Amma aanaan biyya akka odeeffannetti kennaa fayyaa akka ta'e nama qaba. Kennaa fayyaa akka ta'e nama ta'u hojiirra kan jirreedha jechuudha. Kan odeeffannu Qondaalli kennaa fayyaa 33 qaba. Kennaa fayyaa 33 kun yeroo baay'ee isaa walumatti baay'ee nama jedhamutti hojiirra kan jirre. Qondaala keessaa isaanillee amma tokko oomaan jedhamu uffanni fayyaa achi jira sun baay'ee isaanii faankshinaaliidha hojiirra jiraatle. Ogeessi fayyaa mooraalii hojjetaa rakkoo namaa jedhu rakkoon dhiyeessi akka isaan kun namaa jedhamu kan isaan ta'an.
Maaliif dawaan lafa sanaan qaqqabu?
Yaan kaama jiru sana gaafaa tursiisu bakka nuti da'uu dandeenyu jettanii gaariin qaba. Rakkoo mana keenyaaf kan isaan kaasan jechuudha. Bakka sana da'uu kan dandeenyu kennaa fayyaa cufaa kan ta'u rakkoo nageenyaadha kan isaan kaasan jechuudha.
Gartuun tajaajila eegumsa fayyaa kun gara sana gaafa dhattan dawaalee waan ittiin dhukkubsattoonni gargaaraman waan fuutanii deemtan qabdu?
Gargaarsa ogummaatti jennee barsiisaanii tokkoffaa deemnee dhukkubsataa jiru yaaluudhaa dhiibbaan immoo barsiisuudha jechuudha. Maal dhibeen kun akkamiin darbaa akkamiin ofirraa ittisuu hin danda'ama kan jedhu sana barsiisuudha. Kanaan kan hin dhoofne deemne waa qabanne kan nuti deemne eegumsa fayyaa godina kan Wallaggaa Lixaa faanaa tursiisu qorichoota muraasa agoowwaraa keemikaalaa bookee gosaa ajjeesuu danda'u waan akkas akkasii kana isaan faana ta'anii fuunee deemnee irra jechuudha. Garuu wanti sun baay'ee xiqqaadha. Hanbiyyaa tokko buufata fayyaa biyyii ilaalame deegamii ilaalame keessaan fakkeenyaaf namni buufata shakkamee buufata fayyaa deegitti nama 98 ilaalame shakkame keessaan namni 81 dhibee busaa shakkame sanaaf poozitiiviidha jechuudha gaafa ilaalamu jechuudha.
Qabamee raayituu keessan poozitiivii?
Namoota 98 ilaalaman kana keessaa shakkamanii dha. Warra shakkaman 98 keessaa 81 dhibee busaa qabu jechuudha. Kanaaf buufata fayyaa gabaa irratti immoo Qondaalatti kan argamu. gaafatana namoota baafata saddeetti shakkamanu horannoon deebisa taasifamee fixeessaa nama dhibbaa afurii shan irratti kan argamu jechuudha. Kana jechuun parsantii yoo ilaalamu parsantii 90 ol namni deebisaa irratti qabaniira. Kana jechuun gaafa ilaalamu yeroo deebisaa kaayyeeramu hin kaane kana jedhu fi kun deebi'u jechuudha.
Namoonni barsiifnee jettanii gorsa laannee jettan kun gartuun keessan gara sana dhaquu baranii warra walitti qabamanidha moo warrumaa akka carraa kiliinikoota yookiin hospitaala keessa turanidha?
Namni dhukkubsataa fi dhukkubsataa jira gaafa dhufu walitti qabamanii gaafa isaan baay'atanii gareen muraasni immoo dhukkubsataa ta'uu danda'a nama dhukkubsataa sana fidee walitti qabee turan barsiisu jechuudha. Dhuma irratti immoo aga dandeenye uummata magaalummaa jiru namni kana jiru. Bifa danda'ameen walitti waamamee bakka tokkotti barumsi kennameera jechuudha. Barumsi deebisaa kana faana wal qabu tokko immoo ofirraa ittifamuu akka danda'u erga qabanii nam tokko maal ta'uu akka qabu mallattoon deebisaa kun maal akka ta'u itti waamera jechuudha. Bifa kanaan kan nuti barsiisni jalqaba namoota achitti argaman namoota argan barsiisni achi booda immoo aga danda'ame uummata walitti qabne bakka tokkotti barsiisni jechuudha.
Guyyaa meeqaaf achi turtan?
Guyyaa shanii fi hatanii achi turre. Guyyaan kun gahaa nuti ammasii Saawwisaa maalidha jedhamee adda baasuuf kan turiin yeroo gabaabaa kana keessatti jechuudha. Gahaan itti itti yaadamee gara fuulduraatti dhufuun isaan yoo irratti hojjetan ammayyu rakkoo guddaa keessaa kan fiyamu. Dhibeen isaa ammoo kana booda dhibeen isaa kan nama sodaachisu. Yaa fuulduraan akkana qulqullinni sadaasa waan akkasii nama sodaachisu waan ta'eef amma irratti hojjetan jechuudha wanti barbaachisu.
Rakkina kana qaama isaa laallatuutti gabaasaniittu?
Kana yeroo achi turree dubbeebii kan inni gara jechuudha. Saana sanaa gaafa baane namoota sanaa walitti qabanii akkanatti rakkoo maaltu jiranne rakkoo isaanii dhimma isaanii kan isaanii dhaggeeffanne isaan irraa immoo maaltu eegamanne waan arginu waan tokko tokko isaanii ittiin jira jechuudha warra turanitti. Achi deebine immoo warra godinaatti gaafa deebine isaanittis rakkoo jiru waan arginu waan dhageenye hunda isaanitti muuf yaalla irra jiru warra godinaattis. Kanarra dabarsee immoo kan geessine gara fuulduraatti waldaa asumada Oromiyaatis. Waan arginu waan dhageenye yaa waan bata'e xiqqoo raasii isaatti miira bifa barbaachisaa ta'eetiin isaaniifis maaloojjii akka qaban rakkoo maallaqa arginu isaanitti miifnuun hin naachu.
Dooktar Biqilaa Raggaasaa deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Ayyaanni masqalaa fi guyyaan dhaloota Nabiyyuu Mahammad waggaa 198ffaa guyyaa tokkorra ooluun torbaan kana keessa Itoophiyaatti kabajame ooleera. Hirmaattonni ayyaanichaas bifa amantaa isaanii ibsuun kan ayyaana kana kabaja yoo ta'an keessumaa ayyaana jala bultii gubaa masqalaa irratti warreen argaman ayyaanni gubaa masqalaa gama amantaa akkasumas aadaadhaanis saba Oromoo biratti kan hiika addaa qabu ta'uu dubbatanii jiran. Galmoo Daawit Adaamaarraa waan qindeesse qaba.
Kabaja ayyaana moolidaa kan guyyaa dhaloota Nabiyyuu Mahammad kan waggaa 1498ffaa ilaalchisuun sirna masjiida Anwaaritti qophaa'een barreessaan jaarmayoota amantaa Itoophiyaa Liiqa Tiguwaan Taagaayisiisaa ergaa baga geessanii erga dabarsaniin booda waggoota 1400 dura Nabiyyuu Mahammad hordoftoota isaanii gara biyya Itoophiyaatti kan ergan lammiileen biyyattii kan aqaaf dhaabbatan ta'uu agarsiistuu ta'uu isaa himanii ayyaanonni moolidaa fi gubii masqalaa guyyaa takkarra ooluun tokkummaa keenya yaa cimsannu hiika jedhu nuuf akeekaa jedhanii jiran. Gama biraatiin ammas ayyaanni gubaa masqalaa Finfinnee fi Adaamaa dabalatee magaalota ijoo biyyattiitti kabajamaa jiru. Magaalaa Adaamaa naannoo marfata daraartuutti hordoftoonni amantaa kiristaanaa ortodoksii wal ga'uun ayyaanicha kabajanii jiran. Indaalki Bayyana jiraata magaalaa Adaamaa akkasumas ammoo miseensa waldaa bakka bu'oota wiirtuu shawaabaa kan magaalaa Adaamaati.
Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos addunyaa kana fayyisuudhaaf dhufee miidhaa hunda fudhatee cubbuu keenya balleessuudhaaf jedhee fannoo gubbaarratti fannifamee seenaa bal'aa qaba gabaabsita sittiimaa fannoorra oolee fayyina nuuf kenne waan ta'eef ayyaanni fannoo kuni uummata kiristaanaa biyyatti ayyaana fayyinaa ayyaana tokkummaa ayyaana jaalalaati.
Indaalki keessumaa sirni kabaja ayyaana masqalaa baranaa kan Adaamaa addaa jedha.
Iddoo kanatti ni kabajama dhugaadha. Ayyaanni baranaa wanti adda isa godhu wantoo faallaa. Uummata kamiyyuu ta'een tokko iyyuu hin jiran as keessatti namni kamiyyuu dhufee tokkummaadhaan iddoo ibsachaa deemuudhaan namni wanti qaama siyaasaa waan biraa ibsu hin jiru as keessatti Oromoonis nuti tokkuma argate kana yeroo jalqabaati barana isteejiinis Oromoodhaaf nuuf kennamee kan faaruu kana dhiyeeffanne kanaaf haalli jiru bareedaadhaa tokkummaadhaa jaalalaa magaalaan guutuun gammachuudhaan jirti waan ta'eef ayyaana addaati kan baranaa kun.
Faarfattuu Shawaa Abaates sagantaa kana gubbaa turte.
fannaan humna keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan irratti fannifame nuti mootu fannoo sana barbaacha guyyaa har'aa kana bifa yeroo darbee sanaan seenaa yeroo sanaa yaadachaati fannoo keenya barbaaduudhaaf har'a mootu daamaraa kan asitti kabajuudhaaf kan walitti qabamne.
Hirmaattonni kun ayyaanni kun saba Oromoo birattis hiika addaa qaba jedhu.
Oromoo biratti ka Oromoon masqalli mootii masqala mootii ayyaanaa jedha jalqabumarraa bifa bareedaadhaan kabaja Oromoon ayyaanicha ayyaana jaalalaas jedhee kabaja innis Oromoonis akka naannoo garaagaraatti aadaa garaagaraa qabaachuu danda'a fakkeenyaaf akka naannoo ani iddootti dhaladheetitti ayyaanni kun damaraan hinbaa manaa hinbaa hin ibsamaa. Gaafa ayyaa masqalaa san barii loonii hin dheedu margatti yaasanii marga harawaatti yaasanii kan yeroo hedduudhaaf tiksamee turetti baasanii loon waan sanii eegaa kanaaf ayyaanichi ayyaana jaalalaati.
Ayyaana kanallee dargaggoonni magaalaa Adaamaa fi naannoo ishee dhiichisaan bareechaa turaniiru. Dargaggoo Oliifan Marga koodiiwwan isaa waliin ture.
Dargaggoonni bulchiinsa magaalaa Adaamaa amantiin osoo walii qoodin karaa duudhaa Oromummaa isuun eenyummaa isaanii karaa calaqqisiisuun eenyummaa Oromummaa karaa calaqqisiisuun haala bareedaa ta'een ayyaana kabajachaa yeroo jira. Kana keessatti dargaggeessi amantii walii qoodne jira. Dargaggeessa jira kun amantii sabaan osoo walii qoodin haala ijaarama qabuun karaa obbolummaa isuun ayyaana kana kan kabajachaa jiran ta'uusaati jechuudha.
Ballaxa Baalchaa dargaggoo magaalaa Adaamaati. Gama nageenyaan sodaan jiru hin jiru jedha.
Bifa nageenyaatiin dargaggeessa nu akka keenya dargaggeessa hoogganaa dargaggeessa garaa sakatta'iinsaa fi eegumsaa irratti ijaarree kutaa kutaa magaalaatiin magaala magaalaan ijaarree caasaa nageenyaa wajjin ta'uudhaan tokkummaa keenyaan galgalas dabaree olii baasnee bakka jirru hundatti nageenya keenya kan eeggataa jirrudha.
Ayyaana jala bultii masqalaa yookaan immoo guba masqalaa kanarratti faarfannaawwan amantaa fi sagantaaleen seenaa fannoo ibsan kan dhiyaatan yoo ta'an keessumaa ayyaanni mawlidaa fi kan guba masqalaa kun wal kipuun addaa jedhanii jiru. Hirmaattonni kun.
Ani amma si ba'ee obbolaa koo musliima mana isaanii dhaqaa waamishan qabaa isaanis borummoo na bira dhufu bifa saniin kabanya walirra ooluun isaa siruma tokkummaadhaan uummanni kuni amantaan osoo waliin qoqqoodin amantaan kan dhuunfaa ta'e oromummaa tokkummaadhaan qabate amantaa olii kabajaa ayyaana olii kabajaa waliin deemuu hin danda'a fakkeenyaaf mana musliimota har'a yoo deemte obbolaa keenya yoo deemte gammachuutu jira nu biras gammachuutu jira akkuma si deemneen immoo bakka tokkotti walitti qabamne ayyaana kabanya ka waan ta'eef asumaan uummanni koo obbolaan koo musliimaas baga ayyaana isiin ga'e jechuun barbaada.
Sirni guba masqalaa Adaamaa naannoo marfata daraartutti gaggeeffame galgala kana erga daamaraan gubamee booda goolabamee jira. Gabaas sagalee miidhagaaf Galma Daawit Adaamaa irraa.
Gara qophii itti aanutti yommuu dabarru immoo.
Gareen komishinii ogeessota mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii qorannoo dhimma sarbama mirga namoomaa Itoophiyaa ilaalchisuun hojjete baaseen biyyattiin waraana dhaabuuf waliigalteen erga mallatteeffame amma gara waggaa tokko ta'uu iyyuu ammas biyyattii keessatti gochaan meenyaa yakki waraanaa dhala namaa irratti raawwachuu fi ammayyuu nageenyi akka hin jirre jeequmsoonni sadarkaa biyyaalessaatti jedhamuu danda'uun ol guddachuu sodaa qabanis ogeeyyiin kunneen eeranii ture. Yuunivarsiitii Walqixxeetti barsiisaa muummee seeraa kan ta'an obbo Haayilee Baayisaa qorannichi haala qabatamaa Itoophiyaa keessa jiru mul'iseeraa jedhu. Miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa kan ta'an obbo Saadiq Adam wantoonni qorannicha keessatti eeraman dhugaa jiru hin mul'isanii jedhu. Guutummaan isaa haalattaan hin dhiyaata.
Gareen komishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan sarbama mirga namoomaa Itoophiyaa irratti qorannoo gaggeessaa turan Jeenevaatti ibsa kennanii rakkoon nageenyaa Itoophiyaa keessaa ammayyuu haala yaaddessaa irra jiraa jedheera. Dhimma gabaasa gareen ogeessota komishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhiyeesse kana ilaalchisuun obbo Haayilee Baayisaa yuunivarsiitii Walqixxeetti barsiisaa muummee seeraa kan ta'e qorannichi dhugaa lafa irra jiru Itoophiyaa keessatti haala sarbaminsa mirga namoomaa kan agarsiisudha jechuun ibsa.
Wanti ekspertoonni sun lafa kaa'anii waan baay'eensaa wantoota qabatamoo irratti waan ta'uun jiranidha. Karaa garaagaraas wantoota miidiyaadhaan kanaan dura wantoota gabaafamaa turanidha. Wantoota dura faffaca'anii jiranii qorannoodhaan mirkaneessuudhaan lafa qabsiisee jira jechuudha. Yoo mala qorannootiin ilaalle malli qorannoosaas baay'ee iddoo bal'aa hammatee jira. Namoota garaagaraas of keessatti qabatee jira gaaffii isaan geggeessanii. Kanaafi argannoon isaanii haqa irratti waan hundaa'ee fi wanta nama amansiisudha jedhee yaada akka ilaalcha kooti.
Miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa fi ogeessa seeraa kan ta'an obbo Saadiq Adam immoo qorannicha keessatti wanti mootummaan fudhatee hojiirra oolchuu malu kan gareen kun akka akeekaatti ka'an jiraatuyyuu qorannichi garuu haala qabatamaa Itoophiyaa keessa jiru kan ibsu mitii jedhu.
Sadarkaa biyyaattii fi sadarkaa gaafa Afrikaattii fi jeequmsi Itoophiyaa keessa gaggeeffamu kun balaa guddaa fiduudhaaf jee sodaa guddaa garmalee ol kaaseeti kaasa. Dhugaan lafarra jiru garuu yoo laaltu isa kanan agarsiisu keessatu waliigaltee Pretoriyaa irratti TPLF fi mootummaa waliin gaggeeffame akkasumas akkaataatti waliigaltee kana lafa qabsiisan Nairobii Keeniyaa irratti waliigalanis wal cinaa qabdee yoo laaltu ichiin booda progiresii gurguddaatu mul'achaa jira. Jijjiiramni karaa nageenyaatiin mirga dhala namaa akka kabajamu taasisuun namoota sanaan dura yeroo lolli kun jalqabamu balaa takka takka lammii irra qaqqabsiisanillee waraana keessaayis siivilii keessaayis qabanii to'annoo jala oolchanii seeraan akkatti gaafatamu gochuunis akkasuma nyaataaf dhugaatiinis bal'inaan naannoo sanitti akka galu taasisuun uummata keessattuu lammii siivilii ta'e kana baraaruudhaaf sochiin godhamaa jiru guyya guyyaan dabalaati fooyyee agarsiisaa haala ittiin deemu kan agarru malee akka ammaa gabaasni ogeessota sadanii baasanii kanaan waan lafarra jiru wajjin waan wal fakkaatu miti.
Mootummaan Itoophiyaa waliigaltee Pretoriyaa hojiitti hiikuu irrattis ta'e qorannoo kana gareen ogeessota komishinichaa yommuu gaggeessanitti gargaarsa taasisuuf fedhii hin argisiisnee jedha. Gabaasichi yeroo gareen qorannoo ogeessota komishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Itoophiyaa irratti qorannoo taasisuuf hundeeffames Itoophiyaan beekamtii hin kennineef ture. Obbo Saadiq Adam dhimma kanarratti yaada isaanii yommuu ibsan akkas jechuun eegalu.
Walitti bu'iinsa dhimma Tigraay kanaan walqabatee haala qaamoleen addunyaadhaa Itoophiyaatti ilaalan irratti xinnoosii dhibeen kan jiru natti fakkaata. Kanarraa kan ka'een jointilii waa'ee miidhaa gama dhala namaatiin mudate kana laaluudhaaf koomishiniin mirga namooma Itoophiyaatii fi UN Human Rights jointilii waliin qorannoo gaggeessanii turanii. Qorannoo gaggeessanii faayindingii mataa isaanii as baasanii jiru. Kanarratti ittiin kuufne warri addunyaa kun kanarraa kan ka'een akka haaraatti deebisanii of dandeessisnee kophaasaa qaama dhimma kana qoratu taasisna jaanii koomishinii kana November 2020 irratti akka haaraatti deebisanii ijaaranii kuni Itoophiyaa birattis akka biyyaatti shakkii biraa uume. Maalinni shakkiin uume jee kan inni yaadu gama tokkoon politikaalii mootiveetid waan ta'e qorannoo nuti gaggeessinee jointilii gaggeessa kanaaf beekumtii kannanii bakka silaarra deebinee qorachuu qabnus bakka akkasii irra deebi'aatii qoradhaa otoo nuun jaanii irra wayyuu deebisanii nurratti dhiibbaa siyaasaa mootummaa irratti cimsuudhaaf kan gaggeessuu barbaadani malee dhuguma mirga dhala namaa saniif quuqamanii miti kan jedhu aligeeshinii akkasii qaba mootummaanis.
Dhimmi biraan qorannoo gareen koomishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii haala Itoophiyaa keessaa ilaalchisuun kaase. Silaa akka waliigaltee Pretoriyaatti karaa ce'umsa haqaatiin kanneen miidhaan irra ga'e haqa isaanii argatu kan jedhudha. Garuu waliigaltichi erga mallattaa'ee waggaa guutuuf deemus adeemsi ce'umsa haqaa ijaaruu haga ammaa hojiitti hin gallee jedha. Obbo Haayilee Baay'isaas haala qabatamaa amma Itoophiyaa keessa jiruun adeemsi ce'umsa haqaa hojiirra ooluun isaa shakkisiisaadha jechuun dubbatu.
Amma yoonaatti qabatamaan jiru wanti hojiitti jijjiiramee lafa bu'ee karaa mootummaatiinis wanti mul'ate hin jiru lafarraa harkifameera kan jedhuu fi dhugaa dubbachuu fi yeroo dheeraa fudhachuu danda'a. Garuummoo ammas wanti waajaa sana duubatti deebisuu danda'an tokko yeroo ka'an argita. Fakkeenyaa fi ergaa waligal tem Pretoria malatte fame nanno amara ke satis nanno romia ke satisi lolli itchime tifofe jira
obbo sadiq adam yada kanatu walingalen
ceum sa kana la fakatsi sudaf wangu tamu kabutu jira marina kana mo khanni galgalu matakajal kabde karorsite galmageise wa hunde fittu utuntein tartiban yero saigete bilchacha qamota adda termachisa ugumma sa lafarratti agarsisa kata sanin wanu jiro olchitu male wanu mahate lafsi tokkon ujiro olchitu met kanafu khissin o hawu yakki jerisan diyesefi ani wannin qabatamatti biyetti feisatti agartu karorri bahe wahunda tindema majiru wajji ni olchina kabte laltu wan sobanatti fakkata yakkisan
Atlet Sambare Tafari umuri ishe wagga kudaja Fati Jalkabde Ethiopia bakkabun dorgummi wangaragara rat hirmachun medialia officefis biya shefis argam sistetti. Sambarin sagale Amerika walin turtita isten hala akka meeting grafi gichatte akkasent akkasumas buabai diversite gabasa Kenya e bisana gasa walin marigoten dubbatetti.
Jalkaba akka meeting grafi gichatte sentati e inyutu fakenya siste.
Nagala Soma figicha jarqaba kiya kan jarqabe mana barumsa keessa jarqabe garu mana barumsa keessa jarqabus yero mana barumsa baratsan yero baye barfadde namba ture mani barumsa nuta fagoda saati tokko nden sai tuda mila yero den yero sani mana barumsa sani gawu fi saati ni barfadde bambu baye figan ture figan baka figi achi baye tuda yero anin bene mari ni su shakala na ta ture es marra ni mara barumsa ni sale yero isani figi nan gida no mana barumsa ni sale yero figi opilan Simi itu mah, tadi itu mah yo kacir api tinggi nanti lah, macam tu lah itu. Mana baru masa ni, godinari api deme godinari baka godina kan kini akan gigi lah mah. Isa baka we nan deme itu, acil lah deme imuat. Kani muat ya cuma kilebi nanggal itu lah. Kau mesti kira garu mana baru masa ni. Kilometra jani cross country pige kilebin angale yero kileba jarqaba hiya kilebin angale kileba ambo ojerama oromia isa sanke satte kochi hiya tlechura kani pigi jan pigule kana file yechura kuma ibashani fi atikuma shani fi dana na file kumi zuri mega yecha gawa chatu achilla tete kumi shani zuri mega kana hunde satti anu gafa tete dabba tete kana shakala ku jarka ba siyo jisi zana ne garo wa kayo lubu sa maru to asar tani ya ko tinki ya safari mo kuna ni ya tama
na bar gatte dogumi wan bije ke sa dogumte dogumi ke ya ala kon mo international ala ya datta male pide ga tena da ke mal fakkat
eh kaunsili ya akuma ye katini bareda yero sani jarqaba kiyani kabu kuma di bashani ratti yechura kani jarqaba sicha darga gota ti bakabu e andene isa sani ratti lama faba ina tumure yechura jarqaba kiya faransai baki suni lili jira ma yechura baki ani tibige yero jarqaba kiya ti fi biya la kambai lama fa nambai yechura ma fefi kono ha ada recording kuma din fashionista da amma milana kuma shani fi jala jabe male yero san e kan kenya san yero sa an diti ne yero foko jarkani yake a acin de bene ka targa gota kuma din fashion yero lama baka we yake da ani sada fam bai din yero san isa ko fam ba de wa kai wa gala to mu tarra kisi katti gari nan kabai chura kumari bashani tratis akasumas uve yo gurda fi mi chura kirosi ani kan jar kaba kan wora editi wo ji wora gurda wo ji tile yeroo san paasportiin kiyya sedhumanne shilliman isaa kan warra dargaggoota waan baay'een ta'inii jedheeti gara guddaatitti jiratteeti biyya alaas deemee biyya bakka bu'ee jechuudha lammaffaan amma'ee jechuudha Beijing chaayinaa keessatti kan dorgommiin geggeeffame kiroos kantiriidha. Ergas immoo inni sun xumurameen booda kuma shanitti itti fufe jechuudha. Kuma shanis akkasumas wagguma san jechuudha. Tokko haga sadii baane jechuudha. Armaasa ayyaanaa tokkoffaa an lammaffaa innis Beijingumarratti ta'e jechuudha. Achumarratti kuma shan irratti akkasumas qaxxii hiyya garmeessa daamiin deebi gosaa akkasumas illee qaxxii. Firdii lamaanii warri mara taphe kun isaan irrattis qaxxii gaarii naaf fidaa ture jechuudha.
Akkuma beekamu ammoo fiicha kee gara maraatooniitti fuula kee geeddarachaa jirta. Berliin maraatoon irratti sa'aatii bareedaa yookaan immoo sa'aatii fooyya'aa mataa keetii galmeessuudhaan xumurtee jirta. Mee haala sanuu nutti himu.
Dorgommiin kana. Anis waaqa galatoomuu akka shaggaa itti qophaa'aa ture. Erga dorgommii kiiloomeetira 10 dogongoree san boodaadha jechuudha. Shaakalas kan jalqabe san dura kan kiiloomeetira 5-10 hojjechaa ture. Ammaadha jechuudha gara maaraatoonii kan dhume. Yeroo gabaabaa kana keessatti sa'aatii kana fiiguun fooyyessee waaqa galatoomuu jedha. Isarraan kan ka'e garuu kan har'a ture. Dorgommiin baay'ee akka nuti himati dorgommiin baay'ee faxanee ture. Haasi akka malee sa'aatii humna keenyaati ol jaatanii jaa darbine isa kana booda osoo kana gadi yookaan 67 walakkaa darbine sa'aatii har'a kana caalaallee hin fiigaa jedhee yaada. Jalqaba waan akka malee baay'ee saxxaname isa san irratti booda kunatti uffachaa dhufe malee waaqayyoo galatoomu sa'aatii kiyya garuu ashaashaalee fiiguu baay'ee waaqayyoo galateeffadha gammadee jira baay'ee.
Karoora kee gara fuulduraa maalidha?
Karoorri kiyya amma waaqayyoo galatoomu akkuma kanaan haafiidhaa fi maraatoonii. Akkuma kanaan itti nan fufee haafis waaqayyo wajjin sa'aatii shaggaa nan fiiga jedhee waaqayyo wajjin ayyaalamati.
Egaa atileetii Sanbiree Tafarii tolmaata sagalee Ameerikaa hojii taasiseef maqaa dhaggeeffattootaa daawwattootaa ittiin si galateeffadha.
Isinis naa galatoomaa jedha baay'ee.
Hordoftoota keenya sagantaawwan keenya irra deebiin sanbataawwan lamaaniif filanne kanneen turan sagantaawwan keenya biroo waliin wiixata walitti deebina. Nagaatti.
Did you ever?